este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. Realizator Sorin Din.
Bună dimineața și bine ați venit la un nou episod al retrospectivei săptămânii. Președintele Traian Băsescu a semnat joi decretul privind promulgarea legii pentru modificarea și completarea codului muncii. Anunțul în acest sens a fost făcut printr-un comunicat al administrației prezidențiale. În noul cod al muncii a fost introdusă prevederea potrivit căreia în termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii colective, salariatul concediat are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reînființat în aceeași activitate, fără examen, concurs sau perioadă de probă. Noul cod al muncii introduce și perioada de stagiu pentru absolvenții instituțiilor de învățământ superior, aceasta constând în primele 6 luni după debutul în profesie. Fac excepție acele profesii în care stagiatura este reglementată prin legi speciale. La sfârșitul perioadei de stagiu, angajatorul eliberează obligatoriu adeverința care este vizată de Inspectoratul Teritorial de Muncă, la cărui rasă teritorială de competență acesta și-are sediul. Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcțiile de execuție, față de 30 în prezent și de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcțiile de conducere, față de 90 în prezent. Termenul de preaviz nu poate fi, potrivit codului muncii, mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariații cu funcții de execuție sau 45 de zile lucrătoare pentru salariații care ocupă funcții de conducere.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Rata șomajului a scăzut în luna februarie în Uniunea Europeană la 9,5%, de la 9,6% în ianuarie, iar în zona euro a coborât de la 10% la 9,9%, potrivit datelor prezentate vineri de Eurostat. Institutul de Statistică al Uniunii Europene estimează că numărul șomerilor a scăzut în februarie cu 99.000 la 23,051 milioane de persoane. În zona euro, numărul persoanelor fără loc de muncă a coborât totodată cu 77.000 față de ianuarie, la 15.747.000. Cele mai reduse rate ale șomajului au fost înregistrate în Olanda, Luxemburg și Austria, iar cele mai ridicate în Spania, Lituania și Letonia. România a avut un șomaj de 7,4% în trimestrul al patrulea al anului trecut, printre cele mai reduse din Uniunea Europeană. Potrivit datelor prezentate anterior de Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, rata șomajului la nivel național a fost în februarie de 6,58% față de 6,74% în ianuarie 2011, fiind înregistrați 600.308 șomeri.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Ministrul Mediului și Pădurilor, Laszlo Borbély, a efectuat o vizită oficială în satul Mare, acolo unde a semnat un contract de finanțare pentru proiectul de extindere și reabilitare infrastructurii cu apă și apă uzată în județul satul Mare. Cu această ocazie, ministrul Mediului a declarat că România nu a intrat în infringement, ci este doar un avertisment din partea Uniunii Europene pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la calitatea aerului din marile orașe ale României. Îl ascultăm pe ministrul Mediului și Pădurilor, Laszlo Borbély.
E vorba de calitatea aerului, care evident trebuie să ne îngrijoreze în aglomerațiile mari, unde există o poluare destul de mare din cauza mașinilor, din cauza altor poluatori. Aici nu am intrat în infringement, care nu este un cuvânt magic, ci o chestiune normală care, în cazul în care nu respectă ceva un stat membru, e prima fază de negociere. Dar Uniunea Europeană este îngrijorată în ceea ce privește calitatea aerului în orașele mari. Noi avem peste 100 de analizoare prin care măsurăm calitatea aerului în aglomerațiile importante.
Peste 2 săptămâni este programată o videoconferință de a atenționa marile orașe în această privință. Ministrul Mediului a declarat că există un plan de 2 ani prin care se reduce poluarea prin agențiile de mediu și gărzile de mediu și prin crearea centurilor de ocolire în municipiile din țară.
Pentru a atrage atenția, în primul rând, autorităților, autorităților locale că trebuie să facă, să aibă un plan de reducere a poluării și, doi, să facă unele investiții în acest sens. În plus, dacă tot vorbim de centuri, multe orașe încă nu au centuri ca să ocolească mașinile și evident că atunci calitatea aerului e mai respirabil dacă mașinile nu trec prin aceste orașe.
În 2010 au existat 19 avertismente din partea Uniunii Europene, iar acum există doar 3, acest fapt fiind cauzat de neaplicarea programului de reducere a poluării.
Retrospectiva săptămânii cu Sorin Dinu.
Efectele ieșirii din recesiune nu pot apărea peste noapte, ci reprezintă doar un semnal psihologic că economia evoluează pozitiv, iar guvernul nu a susținut niciodată că din primăvara acestui an va curge lapte și miere, a declarat premierul Emil Boc, acuzând televiziuni de manipulare pe această temă. Eu am spus un singur lucru, că România are toate șansele ca la sfârșitul primului trimestru să iasă din recesiune. Dacă s-a întâmplat, vom ști când Institutul Național de Statistică ne va da datele oficiale. N-am spus niciodată că a doua zi după ce vor exista două trimestre de creștere consecutivă din punct de vedere economic, va fi lapte și miere. Nu va fi, a spus premierul Emil Boc într-o conferință de presă susținută joi la guvern. El a cerut ca toți cei care vorbesc despre recesiune să explice tehnic cu exactitate ce presupune acest lucru, fără să amăgească populația în așteptări care nu pot să apară peste noapte, precum și să arate clar că aceste date vor fi confirmate sau infirmate de către autorități prin Institutul Național de Statistică. Premierul a amintit că datele privind evoluția economiei în primul trimestru sunt prezentate după un anumit interval. La mijlocul lunii februarie, premierul a declarat că sunt semne că România va ieși oficial din recesiune la sfârșitul lunii martie. Guvernul și Fondul Monetar Internațional estimează pentru acest an o creștere economică de 1,5%. Pentru a ieși tehnic din recesiune, economia unei țări trebuie să înregistreze creșteri în două trimestre consecutive. În ultimul trimestru al anului trecut, economia a crescut cu 0,1% față de cel anterior. Institutul Național de Statistică va prezenta pe 13 mai evoluția produsului intern brut în primul trimestru din acest an.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Întărirea leului din ultima perioadă va mai atenua șocul creșterii indicatorului Euribor. Totuși, în următorul an, românii vor plăti rate cu 5-10% mai mari, adică 10 sau 100 de euro în plus în funcție de credit. Creșterea va fi în funcție de mărimea datoriei lunare a fiecărui client. Vestea bună este că până la sfârșitul anului, împrumuturile în lei s-ar putea ieftimi cu un punct procentual, în condițiile în care tot mai multe bănci încearcă să atragă clienți noi, estimează specialiștii. Băncile prognozează că în toamnă Euribor la 3 luni, indicator folosit de bănci în formula de calcul a ratelor, alături de marja proprie, va ajunge la 1,5% față de 0,7% în iunie 2010, pe fondul temerilor legate de creșterea inflației în Europa. Analiștii spun însă că avansul Euribor nu se va transmite imediat în dobânzile creditelor și nici integral. Analistul financiar Aurelian Dochia spune că este de așteptat ca evoluția Euribor să nu fie preluată integral în creșterea dobânzii.
Asculți retrospectiva săptămânii.
31 ianuarie ar fi trebuit să fie ultima zi în care algocalminul și alte 13 calmante mai puteau fi cumpărate la liber din farmacii, pentru că urma să intre în vigoare restricțiile pentru medicamentele cu metamizol. Farmaciștii însă au schimbat data cu 1 aprilie, așa că românii au mai avut ceva timp pentru a-și rezolva stocurile la algocalmin. Produsele vor putea fi achiziționate numai pe baza rețetei medicului de familie, după ce Agenția Națională a Medicamentului a stabilit că acestea pot fi dăunătoare pentru sănătate, cauzând afecțiuni grave. Restricțiile impuse la comercializare au făcut ca stocurile de algocalmin să dispară treptat din farmacii. Îl ascultăm pe președintele Agenției Naționale a Medicamentelui și a Dispozitivelor Medicale, dr. Daniel Boda.
Agenția Națională a Medicamentului a schimbat statutul de prescripție al metamizolului, adică al renumitului algocalmin, de la fără prescripție la cu prescripție, cu reținere de rețetă în farmacie, de vreun an de zile. Ceea ce se întâmplă acum este, dacă vreți, punerea în practică a acestei măsuri, în sensul în care ultimele stocuri de medicamente care aveau pe ambalaj indicația fără prescripție medicală, nu mai au voie să se vândă.
Farmaciile au avut încasări importante după ce s-a comunicat că de la 1 aprilie calmantele se vor elibera pe rețetă. Dacă înainte de anunțul Agenției Naționale Medicamentelui, o farmacie vindea în jur de 20 de cutii de algocalmin, după anunț, farmacia a dat și 60 de cutii. Revine președintele Agenției Naționale Medicamentelui și a dispozitivelor medicale, dr. Daniel Boda.
Algocalminul a fost cel mai vândut analgezic din România. Nu avem încă datele pe 2010, dar este posibil ca și în 2010 trendul să fie același. Câte știm noi, în ultimul trimestru din 2009 s-a inversat și metamizolul a ajuns pe locul al doilea și, din câte știm, ibuprofenul a fost pe primul loc, dar tendința oricum este a consumului foarte mare de metamizol. Ori din start trebuie spus că nu orice durere se tratează cu algocalmin, nu orice durere este inofensivă, sunt dureri care repetate pot să arate o agravare a unei boli sau apariția unor boli importante și atunci consultul medical este important.
Potrivit Agenției Naționale a Medicamentelui, producătorii mai au timp ca până la sfârșitul lunii iulie să solicite schimbarea modului de eliberare a medicamentelor care conțin metamizol, de la medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală la medicament eliberat pe bază de prescripție medicală care se reține în farmacie. Consiliul Europei a cerut ca metamizolul să fie eliberat doar pe bază de prescripție medicală, fie din cauza eventualelor reacții adverse, a granulocitoza, fie pentru verificarea eficacității tratamentului. În România nu s-au semnalat niciodată la Centrul Național de Farmacovigilență al Agenției Naționale a Medicamentului cazuri de agranulocitoză.
Retrospectiva săptămânii cu Sorin Dinu.
Exportatorii români au format la nivelul Asociației Naționale Exportatorilor și Importatorilor din România o celulă de intervenție care să sprijine reconstrucția din Japonia, firmele locale putând furniza materiale din lemn de circa 200 de milioane de dolari. În paralel sunt identificați posibilii furnizori de asemenea produse din România, care și-au manifestat disponibilitatea restructurării activității prin organizarea de schimburi prelungite sau suplimentare de lucru, ori de amânarea comenzilor în derulare cu partenerii din alte țări pentru a da prioritate livrărilor către firmele japoneze, se arată într-un comunicat. Asociația așteaptă cererile membrilor Asociației Importatorilor de Lemn din Japonia pentru a vedea care sunt produsele de care este nevoie pentru reconstrucție. Imediat după ce se vor perfecta parametrii tehnico-economici și financiari ai colaborării, se vor expedia rapid toate tipodimensiunile solicitate, fiind deja atenționați asupra exigențelor calitative deosebite ale utilizatorilor japonezi, se menționează în comunicat. Din primele estimări, asociația apreciază că furnizorii români ar putea livra materiale de construcții din lemn, deoseb din rășinoase, în sumă de circa 200 de milioane de dolari. Guvernul japonez estimează că pagubele directe cauzate de cutremurul și tsunamiul care au devastat nord-estul țării se ridică la 308 miliarde de dolari, acesta fiind cel mai costisitor dezastru natural la nivel mondial.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Încheiem aici retrospectiva săptămânii. Sunt Sorin Dinu și vă mulțumesc pentru atenție. Știri găsiți și pe pagina noastră de internet la adresa www.rvs.ro.